Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahril Šani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 15. april, srijede vijesti. Skupština opštine Srebrenica usvojila odluku o izmjeni naziva ulica. OSC pozvao vlasti da ih ne mijenjaju. Srbija će se suprotstaviti svjetskim silama koje lobiraju za rezoluciju o Srebrenici, poručio Aleksandar Vučić. Agencija za statistiku Kosova kaže da se i Srbi na sjeveru odazivaju popisu stanovništva. Skoro 13.000 ljudi evakuisano u ruskoj oblasti Kurgan zbog poplava. Ukrajina traži brže isporuke sistema Patriot od Sjedinjenih Država. Izraelska vojska poručila da iranski napad neće odvratiti od rata u pojasu Gaze. Nafta pojeftinila jer tržište očekuje smirivanje napetosti na Bliskom istoku. Vrijeme sutra, jutro malo da umjereno oblačno i sunčano, popodne lokalni pljuskovi u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, tokom noći kiša i lokalni pljuskovi širom zemlje. Na planinama susnježica i snijeg. Dnevne temperature između 20 i 28 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Nakon promjene naziva ulica u Srebrenici, nastupit će nove podjele i novi troškovi, kaže Alija Tabaković iz Vijeća naroda Republike Srpske.
Da, kontekst gledan je politički, loša politička atmosfera u ovom gradu, a drugi je materijalni, jer ljudi će morati mijenjati i nazive sjedišta, firmi, preduzeća, lične karte.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Sarajevo stiže Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana i sastaće se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. A u Mostar stiže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i to prvim letom na relaciji Beograd-Mostar, čime će biti uspostavljena redovna aviolinija između ta dva grada. Tim povodom je dopredsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović održao preskonferenciju.
A sve u duhu priprema i ovih događaja po tekućim pitanjima. Kako danas dočekati goste koji će nam doći, ne znam, ovom novom linijom između Beograda i Mostara, gdje će doći predsjednik Republike Srbije sa svojim suradnicima, večeras jedna večer lidera, gdje će doći predstavnici i međunarodne zajednice, gospodin Lajček i gospodin Satle će tu biti zajedno s nama, u sve druge prijatelje. I naravno sutra otvaranje sajma gospodarstva, zemlja partner Republika Hrvatska, gospodin Plenković će taj sajam otvoriti, tako će biti jako puno predstavnika vlade Republike Hrvatske, gospodarske komore i svih onih koji mogu svoje djelovanje vezati za sajam gospodarstva u Mostaru.
Bio je to dopredsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović. A na sjednici Skupštine opštine Srebrenica danas je donijeta odluka o promjeni naziva ulica u tom gradu i u selu Skelani u Srebreničkoj opštini. Bošnjački odbornici su napustili sjednicu kada se razmatrala ova tačka, a odbornici srpske nacionalnosti su sem jedne odluke glasali jednoglasno za promjenu svih ostalih ulica. Bošnjački predstavnici će razmotriti način djelovanja u radu Skupštine, a pozvali su OHR da reaguje nakon današnje skupštinske odluke o izmjeni naziva ulica. Više je saznao Sadik Salimović.
Nove nazive u Srebrenici i Skelanima dobit će 25 ulica. Jedino ulica Vojvode Jezdimira Dangića nije dobila potrebnu većinu u Skupštini, a za sve ostale promjene glasalo je svih 14 odbornika skupštinske većine iz reda Srba. Bošnjaci nisu željeli da učestvuju u odlučivanju. Almir Dudić, predsjednik kluba Bošnjaka iz koalicije Moja adresa Srebrenica.
Vraćamo se skoro 30 godina unazad, dakle ovo je već jednom rađeno kada su Bošnjaci nakon genocida bili protjerani iz Srebrenice. Dakle, danas se to radi, Bošnjaci prisutni, ali nažalost politički nemoćni da išta urade.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić smatra da je odluku o promjeni ulica trebalo donijeti još mnogo ranije.
Promjenu naziva ulica se ušlo iz razloga što je Rugip potpisao ugovor sa, odnosno sporazum sa svim lokalnim zajednicama na nivou Republike Srpske i sigurno je 90% opština to već i odradilo, usaglasilo, dakle, svoje registre sa registrom Rugipa.
Grujičić tvrdi da nema spornih naziva koji mogu da vrijeđaju Bošnjake.
I ovaj put opet smatram da je komisija koja je isključivo bila od članova iz reda srpskog naroda vodila računa da ne predlažu, odnosno ne usvajaju one predloge koji su eventualno bili usmjereni protiv nekog naroda ili koji na neki način mogu da provociraju. Uvijek postoji neko ko će se naći da mu nešto ne odgovara iz nekog razloga, ali zato i postoji razgovori, argumenti i da se o tome raspravlja i da se ukaže na to zašto ta ulica ne treba tako da se zove i zašto to smeta neko.
Alija Tabaković iz Vijeća naroda Republike Srpske tvrdi da ima spornih naziva ulica i da će sada nastupiti nove podjele, a i dodatni troškovi za građane Srebrenice.
Ovdje ima dva konteksta, jedan je politički, loša politička atmosfera u ovome gradu, a drugi je materijalni, jer ljudi će morati mijenjati i nazive sjedišta, firmi, preduzeća, lične karte, dakle sve ono što iziskuje zbog, dakle i u katastru i u policijskoj stanici i svim drugim institucijama u Telekomu, Elektroprivredi, u Vodovodu, dakle sve to traži, iziskuje određene troškove, a druga je poruka što je, dakle, se šalje loša stvar, loša priča iz Srebrenice. Dakle, ako su svi problemi Srebrenice, promjene nazive ulice, evo ja sam za to da se promijeni, kako da ih ko zove, ako ćemo dovesti ovdje ljude, ako ćemo dovesti ovdje nove investitore, nažalost ovim odlukama nakaradnim, jednonacionalnim, samo tjeramo i ovo ljudi što ima u Srebrenici.
Odbornik Almir Dudić.
Mi ćemo vidjeti šta i kako dalje, pokušat ćemo i dalje da se borimo protiv toga. Nedopustivo je da se to na ovakav način dešava u Srebrenici. Pozivam ovom prilikom ponovo OHR i Ured visokog predstavnika da konačno se pozabave malo Srebrenicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas uoči dolaska u Mostar da se najdominantnije svjetske sile zalažu za rezoluciju o genocidu u Srebrenici na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali da će se Srbija tome suprotstaviti, kako je rekao, snažnije nego što misle.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politički i Narodni sabor današnji način donošenja odluka vraća se na scenu. Vaskršnji sabor Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska vlasti organizuju 5. i 6. maja na dva vjerska praznika Uskrs i Đurđevdan. Zašto vlasti vraćaju ovaj istorijski model u političko odlučivanje i šta to znači, pripremila je Ljudmila Cvetković.
Na saboru će, kako je najavljeno, biti donete, citat, važne odluke o opstanku srpskog naroda na svojim ognjištima i očuvanju srpskog jezika i ličkog pisma, kraj citata. Istoričar i pravnik Srđan Milošević održavanje sabora vidi kao manifestaciju takozvanog jedinstva vlasti i naroda, sa željom da se istakne kako su organizatori jedini autentični i pravi predstavnici srpskog naroda.
I naravno da se dodatno naglasi taj osjećaj nekakve ugroženosti, potrebe za jedinstvom, sve ono što su u stvari opšta mesta i karakteristike jednog populističkog, nacionalističkog režima.
Odluka o održavanju sabora doneta je kao zajednički zaključak posle razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, održanog u prisustvu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija 18. marta. Vraćanje istorije u vidu održavanja sabora dolazi u trenutku pojačane retorike predstavnika vlasti o ugroženosti srpskog naroda. Antropolog iz Etnografskog instituta u Beogradu Ivan Đorđević smatra da se sabor organizuje da bi se zbili redovi.
A zapravo služi kao nekakva maskarada za jednu objektivno prilično komplikovanu i spoljno i unutrašnje političku situaciju, gdje se naravno poseže za Miloradom Dodikom, odnosno za Republikom Srpskom i za naravno Srpskom pravoslavnom crkvom kao nekakvim tačkama legitimiteta i sa tim najvišim ciljem je li opstanka srpskog naroda.
Prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jedna od tema sabora biće i Republika Srpska. Kada je 18. marta najavio sabor, Vučić je rekao da će biti održan u Beogradu i drugim delovima Srbije. Tada je saopštio da će nova vlada Srbije i vlada Republike Srpske pripremiti deklaraciju i moguće druge opšte pravne akte koje će u istom tekstu podneti na usvajanje parlamentima. Predsjedništvo Srbije nije odgovorilo na upit RS u vezi sa održavanjem sabora. Istoričar i pravnik Srđan Milošević objašnjava za RS da sabori u Srbiji imaju daleku tradiciju još iz srednjeg veka, iako ne postoji direktan kontinuitet.
U srednjovekovnoj Srbiji su postojali državni sabori na kojima su se okupljali vladar i plemstvo, predstavnici crkve da donesu nekakve značajne odluke.
Kasnije su pod istim nazivom sabora održavana okupljanja Srba u Habsburškoj monarhiji, potonjoj Austro-Ugarskoj.
Na tim saborima su donošene značajne odluke iz oblasti političkih, kulturnih i drugih zahtjeva koje su Srbi imali u odnosu na više vlast. biti.
Upitan kako vidi to što se sabor organizuje u savremenom periodu, antropolog Ivan Đorđević kaže da politički akteri pokušavaju da steknu određenu vrstu legitimiteta kroz poveznice sa istorijom.
Sama organizacija sabora i samo uzimanje imena sabora, što nastoji se da se uspostave neke reference sa sličnim događajima iz istorije, kao što su, ne znam, Blagoveštanski sabor ili Majska skupština i slični sabori.
Istoričar i verski analitičar Vladimir Veljković kao neku vrstu sabora navodi i okupljanje iz novije istorije na Gazimestanu na Kosovu 1989. na Vidovdan. Reč je o skupu organizaciji tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića povodom 6 vekova od kosovskog boja.
Kada državne i političke odluke donosite na takvim političkim skupovima, to znači da institucije države koje služe da regulišu i kanališu politički život i garantuju političku slobodu svakom građaninu više ne postoje i da sve zavisi od volje jednog čoveka.
Naveo je Veljković u pisanoj izjavi za RSE. Istoričar Srđan Milošević ne očekuje da će na saboru biti nekakvih odluka koje će opredeliti budući razvoj Srbije, Republike Srpske, odnosno političko ponašanje Srba u regionu.
I meni to zapravo više liči na neku formu političkog rituala, jer suštinski na tom saboru ne može da se odluči ništa što bi u bilo kom smislu bitno menjalo politiku, položaj srpske države, odnosno njenu neku političku orijentaciju, što bi podrazumelo nekakve dalekosežne odluke.
Srpska pravoslavna crkva nije odgovorila na upit RSE da li će njeni predstavnici učestvovati na saboru i za kakve će se odluke zalagati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo spoljnih poslova Kosova saopštilo je da Srbija razvija propagandu i kampanju protiv članstva Kosova u Vijeću Evrope, što je ocijenjeno krajnje nečuvenim. Kako se navodi u saopštenju, ovi postupci zvaničnog Beograda su u potpunoj suprotnosti sa sporazumom o normalizaciji odnosa koji su Kosova i Srbija postigli prošle godine. U članu 4 tog sporazuma piše da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Međutim, Srbija je formirala radnu grupu za koordinaciju aktivnosti državnih organa u vezi sa problemom prijema Kosova u Vijeću Evrope. Kosovo bi moglo prići korak bliže članstvu 16. aprila, kada će parlamentarna skupština razmatrati izvještaj kojim se preporučuje članstvo Kosova u toj organizaciji. Viši sud u Podgorici osudio Ilira Džokhaja na 40 godina robije za teško ubistvo bivše nevjenčane supruge Šejle Bakije, koje se dogodilo 30. septembra 21. godine u prisustvu njene porodice. To je maksimalno zapriječena kazna za teško ubistvo. Prema navodima optužnice, 19-godišnja Bakija je 30. septembra 21. ubijena. 19-godišnja djevojka se prema ocjeni tužilaštva našla na meti Džokhaja jer je odbijala da obnovi nekoliko mjeseci ranije prekinutu vezu. Za to vrijeme Džokhaja je proganjao Bakiju, prijetio govoreći da među njima nije gotovo i da je njen život u njegovim rukama. Advokat Đokaja Stefan Lješković ocijenio je da je presuda donijeta putem pritiska i najavio žalbu.
Smatram da olako sudovi donose presude na 40 godina zatvora. Nijedan dokaz odbrane u ovom postupku nije izveden. A onda da vas vratim na početak ovoga suđenja, na gospođu Popu, na Zdravka Krivokapića, Drita Nabazovića, na predsjednika opštine Tuzi, na sve nevladne organizacije u Crnoj Gori koje su izvršile pritisak na sud, i smatram da je ova presuda i donesena u jednom vidu putem pritiska.
Odluku suda je s druge strane pohvalila Maja Rajčević, direktorica nevladine organizacije Centar za ženska prava.
Konačno kažem da ipak pravosuđe počinje ozbiljno da shvata pitanje nasilja nad ženama i vjerujem da će one imati odjeka u javnosti i da će poslati odluku žrtvama da ipak pravosuđe na njihovoj strani.
Bila je to Maja Rajčević, direktorica crnogorske nevladine organizacije Centar za ženska prava. A posjećamo i novu priču koja dolazi iz Nikšića. Naime, umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta Janko Jelić nije dozvolio izvođenje predstave izložene koja govori o temi rodne neravnopravnosti i nasilja nad ženama. Po njegovom obrazloženju, tema diskriminacije nad ženama je izlizana, te da se on nije susreo sa diskriminacijom žena i da su u stvari žene te koje diskriminišu. Ovaj stav je naišao na osudu između ostalih vladinog operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nad ženama. A kako je odgovor Jelića i zabranu predstave u Nikšićkom pozorištu doživjela redateljka predstave Sandra Vujović, poslušajte u razgovoru sa Srđanom Jankovićem, u kome najprije odgovara na pitanje da li je očekivala ovakav odnos čelnika pozorišta.
Tema poput ove, odnosno tema koja promoviše borbu protiv nasilja nad ženama, tema koja se zalaže protiv diskriminacije i za ravnopravnost i jednake uslove života, mislim, svih ljudi na ovoj planeti, da krenemo od toga, jer nije samo ovo tema koja se tiče Crne Gore, već je univerzalna tema, da će naići na neodobravanje od strane jednog umjetničkog direktora jedne pozorišne institucije. Tim prije što mi kao pozorišni djelatnici znamo šta je svrha teatra. Znači, ovakvim gestom kolega je pokazao osnovno nepoznavanje teatra samog po sebi. Tako da, iskreno da budem, ne znam ni šta da mislim o ovome, ni šta bih još dodala i rekla. Osim da je skandalozno.
Koliko se dugo igra predstava izložene?
Posljednjih nekoliko mjeseci predstava se izvodi u okviru turneje, u okviru projekta Violence Exposed, odnosno izloženo nasilje, tokom koje je imala turneju po gradovima sjeverne crnogorske regije. Posljednje igranje predstave bilo je planirano u Nikšiću, odnosno pred Nikšićkom publikom, kada smo se obratili pozorištu, Nikšićkom pozorištu za da dogovorimo termin igranja, dobili smo ovakav odgovor od njihovog umjetničkog direktora. Ono što je važno napomenuti, da su u okviru turneje izloženo nasilje sva izvođenja ove predstave pred publikom za publiku besplatna. Znači, time ova situacija je još čudnija. Znači, ne radi se o nekom profitiranju, o predstavi za koju se naplaćuju ulaznice, jer je predstava za publiku besplatna.
Koliko je nasilje nad ženama danas aktuelna tema, odnosno može li biti, kako je to umjetnički direktor Jelić rekao, izlizana da predstavlja teror sama priča o diskriminaciji nad ženama, kako se izrazio?
Ja iskreno da budem, ne znam kako da prokomentarišem te njegove riječi, a da ostanem prisebna i pristojna. Znači, nadam se da me razumijete. Tim prije što današnji dan, recimo, sam započela čitanjem medijskog članka u kome se prenosi još jedna priča o nasilju u porodici, silovanju bračne partnerke i slično. Znači, ako mi otvaramo svakodnevno dnevnu štampu i srijećemo se sa ovakvim temama i pričama, kako mi možemo uopšte reći da to ne postoji? Meni je drago ako u njegovom najužem okruženju nema nasilja, ako je sve u najboljem redu. I ako su žene koje su njemu bliske bezbjedne od nasilnika. Ali ne možemo kroz svoje dvorište posmatrati čitav svijet.
Da li očekujete reakciju Ministarstva kulture ili drugih institucija povodom zabranjivanja ove predstave?
Pa negdje očekujem, ali opet ostavljam to na njima. Ne treba zauzimati strane između bunt scene i Nikšićkog pozorišta ili mene kao autorke i nekog umjetničkog direktora neke institucije, već prosto izabrati stranu da li se zalažete za društvo bez nasilja ili podržavate nasilje i nasilnike.
Bila je to redateljka predstave izložene Sandra Vujović, a u međuvremenu je reagovala udruženje glumaca koje je ocijenilo nedopustivim da se zabrani predstava, čime se obesmišljava borba za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I svijeta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na maksimalnu uzdržanost na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a 14. aprila, koja je sazvana na zahtjev Izraela zbog iranskog napada na tu zemlju projektilima u subotu uveče. Guterres je rekao da je Bliski istok na ivici i da se ljudi u tom regionu suočavaju sa realnom opasnošću od razornog konflikta punih razmjera.
Vrijeme je za deeskalaciju i maksimalno uzdržavanje. Ni region, ni svijet ne mogu da priušte nove ratove.
Rekao je Guterres, te podsjetio da je upotreba sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države zabranjena. Zamjenik predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u UN-u Robert Wood je u svom obraćanju poručio da Vijeće sigurnosti mora nedvosmisleno da osudi agresivne akcije Irana i da pozove Iran i njegove partnere da prestanu sa napadima. Također je najavio da će Sjedinjene Države narednih dana istražiti dodatne mjere pred Ujedinjenim Nacijama kako bi Iran preuzeo odgovornost za svoje akcije. Iranska misija pri UN-u objavila je u noći između 13. i 14. aprila da je vojna akcija protiv Izraela pokrenuta u skladu sa članom 51 povelje UN-a kao odgovor na izraelski napad na konzulat Irana u Damasku.
Što se nas tiče, ovo je gotovo i ova stvar se može smatrati završenom. Ako pak režim u Izraelu napravi sljedeću grešku, iranski odgovor će biti znatno žešći.
Inače, iranske vlasti navode kako su obavijestili Sjedinjene Države o svojoj namjeri da sprovedu ograničenu operaciju protiv Izraela kao odgovor na smrtonosni napad pripisan Izraelu početkom aprila na iranski konzulat u Siriji.
Obavijestili smo Bijelu kuću da će naša operacija biti ograničena i minimalna i da će imati za cilj da kazni izraelski režim.
Rekao iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdollahian i dodao kako je Teheran obavijestio i susjedne zemlje 72 sata prije operacije. Prema izjavama izraelskih zvaničnika, vojska Izraela i dalje u visokoj pripravnosti nakon iranskog napada dronovima i projektilima, a izraelska vojska je poručila da iranski napad na Izrael, koji je izazvao strah od šireg sukoba na Bliskom istoku, neće odvratiti od rata u pojasu Gaze.
Čak i dok smo bili pod napadom Irana, ni na trenutak nismo izgubili iz vida našu kritičnu misiju u Gazi da spasimo naše taoce iz ruku iranskog proksija Hamasa.
Rekao je u nedjelju portparol izraelske vojske Daniel Hagari. Napadi Teherana kasno u subotu 13. aprila pokrenuti su nakon navodnog izraelskog vazdušnog napada na ambasadu Irana u Damasku 1. aprila, u kojem su ubijeni oficiri elitnog korpusa Islamske revolucionarne garde, podigli su tenzije i zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao dalje proširiti. Portparol Bijele kuće John Kirby je saopštio da Sjedinjene Države neće učestvovati ni u jednoj izraelskoj kontraofanzivi protiv Irana. Kako je rekao, predsjednik Joe Biden je takvu poruku uputio izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu u telefonskom razgovoru 13. aprila nakon što je Iran napao Izrael. Sjedinjene Države, Evropska unija, Velika Britanija, Japan, Češka, Danska, Francuska, Meksiko, Holandija i Norveška osudile su napad Irana. Ostale vijesti iz svijeta pripremila Kristina Gađe.
Rat u Sudanu, koji traje već godinu dana i u kojem su ubijene tisuće građana, tema je međunarodne konferencije u Francuskoj gdje se traži veći doprinos međunarodne zajednice. U ratu sudanske vojske i paravojnih snaga za brzu podršku obje strane su optužene za ratne zločine i uglavnom su negirale optužbe na svoj račun. Procjenjuje se da je 1,8 milijuna ljudi pobjeglo iz Sudana, dok je 6,7 milijuna interno raseljeno. Očekuje se da će se na konferenciji šefovi diplomatija Francuske, Njemačke i Europske unije založiti za više sredstava za Sudan. Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je da bi kriza mogla da se pogorša u sljedećim mjesecima, jer je distribucija humanitarne pomoći i medicinskih potrepština i dalje ograničena. U južnoj ruskoj regiji Kurgan nastavlja rasti nivo rijeke Tobol, nakon što je skoro 13.000 ljudi evakuirano zbog opasnosti od poplava. Ministarstvo za izvanredne situacije priopćilo je da je u Kurganskoj oblasti već poplavljeno 880 stambenih objekata. U gradu Kurganu 8. travnja je proglašeno izvanredno stanje zbog ogromnih poplava koje su uzrokovane otapanjem snijega zbog neobično toplog vremena. Prvo je pogođen grad Orsk, zatim Orenburg, oba na rijeci Ural, a sada su poplave zahvatile Kemerovsku i Tomsku oblast na zapadu Sibira. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U nastavku emisije ponovo bosansko-hercegovačke teme. Neformalna grupa građana koja okuplja stanovnike 7 sela sa šireg područja Mostara koji se protive izgradnji solarnih postrojenja oko njihovih naselja i imanja, organizovala jutros proteste ispred Mostarske gradske vijećnice. Protest je održan nakon što im nije dozvoljen pristup i obraćanje vijećnicima Gradskog vijeća Mostara na posebnoj sjednici na kojoj se raspravlja o analizi utjecaja na životnu sredinu planiranih solarnih postrojenja. Mještani 7 sela su se ujedinili prošle godine u neformalnu grupu građana dana pod nazivom Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru. Oni tvrde da su koncesije investitorima dodjeljivane stihijski i bez poštivanja procedura predviđenih zakonom, kao i da su vlasti dale dozvole za gradnju solara bez stručne analize i saglasnosti lokalnih zajednica. Predstavnici mještana Džemal Kodro iz sela Gubavica te Mario Ćosić iz Miljkovića su iznijeli zahtjeve stanovnika 7 naselja.
Sve ono što tražimo je poštivanje zakona i zakoniti prostorni plan grada Mostara. Ukoliko to se ne desi, mi ćemo zatražiti izjašnjenje nove instance, druge instance vlasti, a to je sudska vlast.
Znači, grad nas je do sada svaki put ignorirao. Znači, mi se ne slažemo sa investicijama na našim brdima, pogotovo na našoj mjesnoj zajednici. Mi ovom sjednicom tražimo brisanje svih područja planiranih za elektroenergetska postrojenja sa našeg područja, budući da je sve rađeno bez suglasnosti lokalne zajednice.
Bili su to predstavnici mještana Džemal Kodro i Mario Ćosić. A vlada Sjedinjenih Država i ove godine nastavlja s podrškom investicijama u Bosni i Hercegovini putem USAID-ovog programa Diaspora Invest. Širom BiH organizovane su infosesije čiji je cilj upoznati zainteresovane o prilikama koje se zahvaljujući bespovratnim sredstvima nude investitorima povezanim s bosansko-hercegovačkom dijasporom. Stručnjaci i investitori iz dijaspore imaju priliku povezati se sa domaćim kompanijama te zajedničkim aktivnostima istražiti mogućnosti posredovanja, odnosno pripreme za izvoz usluga ili proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Prilog Azre Bajrić.
Nakon Sarajeva, Banja Luke i Mostara, infosesije o javnom pozivu BH firmama za povezivanje i posredovanje u izvozu sa ekspertima iz dijaspore održane su i u Bihaću i Cazinu. Sanela Sabljaković, predsjednica Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Dakle, ovaj javni poziv je otvoren za mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, gdje će projekat USA dijaspora pomoći ovim firmama prilikom njihove pripreme za izvoz. U stvari radi se o povezivanju sa stručnjacima, sa ekspertima BH porijekla iz dijaspore u pripremama za izvoz, zatim u povezivanju sa novim tržištima, sa novim kupcima.
Projekat USAID Diaspora Invest implementira Vanjsko-trgovinska komora BiH i entitetske privredne komore. Namijenjen je izvozno orijentiranim firmama, a komponenta dijaspore bitna je zbog transfera znanja i podrške. Armin Hođić, direktor sektora za energetiku Privredne komore Federacije BiH.
Cilj nam je da u narednom periodu, naredni nekih 6-8 mjeseci, iz dijaspore dovedemo eksperte koji rade sa izvozno orijentiranim firmama u svojim zemljama, a koji na neki način su povezani sa Bosnom i Hercegovinom. Cilj nam je dakle da minimalno 16 kompanija povećamo dakle njihove šanse za izvoz, odnosno da savladamo bilo kakve barijere koje imaju kada je u pitanju izvoz. Dakle, ciljna skupina iz Bosne i Hercegovine kompanije su nam one kompanije koje na neki način već radi izvoz, suočavaju se sa nekim, da kažem, problemima, izazovima, ili firme koje dakle da trenutno ne rade izvoz, ali imaju potencijal.
Potencijalni korisnici ovog programa mogu aplicirati za minimalno 15.000 maraka bespovratnih sredstava. Armin Alijagić, predsjednik organizacije Naša perspektiva, glavnog partnera projekta Diaspora Invest.
Ovaj program dodjeljuje do 70.000 konvertibilnih maraka za nabavku nove opreme za kompanije koje imaju, mi je zovemo, dijasporsku vezu, dakle poveznicu sa BH dijasporom, a ta veza se može ugledati u suvlasništvu, u poslovnoj saradnji ili u činjenici da je jedna kompanija dovedena. Projekat je krenuo u oktobru 2022. Radi se o petogodišnjem projektu koji je finansiran od strane američke vlade i ima za cilj da aktivira financijske i druge resurse dijaspore.
Da uključivanje dijaspore u ekonomski razvoj nudi dosta mogućnosti, pokazuje i primjer Cazina, gdje se iz godine u godinu bilježe nove investicije. Suad Rušić, šef službe za razvoj.
Naše iskustvo su da su u poslovnoj zoni investicije koje su i realizirane većinom bile povezane posredstvom dijaspore.
Zemira Sejdinović, koordinatorica projekta Diaspora Invest.
Taj javni poziv je aktivan do 21. septembra 2024. godine. s tim da se ponovo objavljuje 22. septembra 2024. za narednu godinu. Program podrške je namijenjen razvoju biznisa mikro, malih i srednjih preduzeća koja nisu starija od 3 godine i koja u svom poslovanju imaju dodirnu tačku sa dijasporom.
U projekat USAID Diaspora Invest uključeno je 30 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.